إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim membahas pembahasan yang masih sama, yakni tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, melalui kitab Mulaqasul Fiqhi karya Syekh Shalal Fauzan. Sebelumnya kita berikan mukadimah singkat tentang pembahasan fikih. Telah kita ketahui bersama bahwa ibadah harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai. Mengapa demikian? Dikarenakan hal ini termasuk dari konsekuensi syahadah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi keharusan yang terkandungi pada persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Ada lima hal yang harus dikerjakan oleh dia. Yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati Rasul dalam hal-hal yang diperintahkan oleh beliau. وَتَسْدِيكُهُ فِي مَا أَخْبَرَ. Yang kedua, percaya dan membenarkan segala yang dikabarkan oleh beliau. Yang ketiga, تَرْكُ مَنَهَ عَنْهُ وَزَجَرَ. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرْعَهُ أَطَوْ إِلَّا بِمَا بَلَغَنَاهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّتُ وَسَلَمُ. Yang keempat, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat, tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah konsekuensi. Dan yang kelima adalah takdimu qawlihi ala qawli ghairihi kainan man kan. Yang kelima, mendahulukan ucapan Rasul, mendahulukan bimbingan Rasul daripada ucapan orang lain. Ini konsekuensi bagi orang Muslim yang mengatakan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khusus berkaitan dengan ini. Ini berkaitan dengan Rasul Muhammad SAW. Adapun kalau asyhadu an la ilaha illallah, ini berkaitan dengan tauhid fil ibadah. Mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Maka dalam hal kehidupan kita beragama, kita masing-masing mengharuskan, mewajibkan terhadap kita masing-masing untuk sesuai dengan bimbingan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus itu. Dan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab syarah syarh sunnah Ithaful Qari, sebutkan oleh beliau atau juga ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya menyelisih Rasul harus diyakini hukumnya haram. Ini dibawakan ucapan Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi dalam kitab Damut Ta'wil oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah. Setiap muslim harus meyakini haramnya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini wajibnya beribadah sesuai dengan bimbingan beliau. Bisa dipahami hadirin? Ini konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Pernah kami sampaikan bahwa pada dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdapat padanya rukun-rukunnya, terdapat juga padanya syarat-syaratnya, terdapat padanya juga konsekuensinya, yakni muqtadaha. Terdapat padanya juga nawafiduha, pembatal-pembatalnya. Ini harus dipelajari. Harus dimengerti setiap kita. Dikarenakan jangan sampai kita sudah mengucapkan syahadatain, sudah beramal, ya, tetapi ternyata kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan dua kalimat syahadatain itu. Sebagaimana kita harus mengerti pembatal-pembatal sholat. Di antaranya adalah apa? Pembatal sholat kentut. Batalnya wudu. Maka konsekuensinya adalah dengan wudunya batal, maka sholatnya apa, Pak? Batal. Jangan di sang atau jangan seorang di antara kita mengatakan itu kentut kan pembatal wudu, bukan pembatal sholat. Diketemu nenang di kewong belajar kata seminggu, Pak. Wudu itu syarat sahnya sholat. La sholata liman la wudu alahu. Tidak ada sholat bagi seorang yang tidak memiliki wudu. Maka kalau dia batal wudunya dengan sebab kentut, otomatis sholatnya pun apa? Batal. Sehingga kalau seandainya ada orang takbiratul ihram sampai salam 4 rakaat dilakukan, tapi lah orang wudu diisi tak, padahal dia dalam keadaan hadas, maka tidak sah dia melakukan pembatalnya. Demikian pula dalam pembahasan syahadatain, seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia melakukan hal yang membatalkannya, maka batallah dua kalimat syahadah dia dalam keadaan dia merasa tidak batal. Bisa dipahami hadirin? Ya. Maka mengapa kita mengharuskan diri kita dalam ahkamul janais yang berkaitan dengan hukum-hukum jenazah sesuai dengan bimbingan Nabi? Dikarenakan hal itu, yakni kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan orang. Di masyarakat kita, kaum muslimin, karena tidak adanya kesemangatan thalabul ilmi, maka agama mereka tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya melakukan yang sesuai dengan bimbingan Nabi, ya mereka melakukannya. Tetapi mereka melakukan bukan karena mengikuti Nabi, tetapi mengikuti siapa? Pimpinan. Ketika pimpinannya jatuh pada penyimpangan, kebid'ahan, mengada-ada sesuatu yang tidak syar'i, diikuti pula oleh masyarakatnya, pengikutnya. Ya. Dikarenakan dia memang bukan mengikuti Rasul selama ini. Yang diikuti siapa? Pimpinannya. Itulah akibat ikut-ikutan tanpa ilmu. Dikarenakan mereka tidak terdidik harus sesuai dengan Nabi. Dikarenakan mereka tidak pernah membahas tentang makna syahadatain berikut dengan konsekuensinya. Sehingga agama mereka tergantung guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka. Nanti di yaumul qiyamah mereka mengatakan kepada Allah, atihim bi'faini minal adab. Ya Allah, berikan siksa
dua kali lipat daripada kami ini. Kepada pimpinan-pimpinan kami.
Dikarenakan apa?
Mereka adalluna sabila, telah menyesatkan jalan kami.
Tembe ngerti ngemben nang akhirat, Pak. Pimpinan nyesatakan ketune pol. Wala nek ngerti ngemben nang dunia tak dito kaya, Pak.
Nah, dunia ndak tahu. Ngerti-ngerti nang akhirat.
Ata'na sajatana wa kufara'ana. Kami mengikuti sajatana toko-toko kami. Kubara'ana, pembesar-pembesar kami.
Namun ternyata mereka menyesatkan jalan kami.
Ini dikarenakan apa?
Ikut-ikutan tok. Tanpa mengharuskan diri sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jangan seperti itu ya kaum muslimin. Jadilah sebagai orang muslim yang meyakini harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bisa difahami muqaddimah ini? Muslimin.
Kita masuk ke kitab yang sedang kita baca di kesempatan malam ini, Mulakhasul Fiqhi pada bab Ahkamul Janais.
Kita telah masuk pada beberapa pembahasan tentang kafan sudah, tentang menyolati jenazah juga sudah. Kita masuk kepada yang berikutnya. Qala Syekh Shalih Fauzan, lanjutan dari pembahasan tentang menyolati jenazah. Ingatkan kembali pembahasannya, kata beliau. Setelah jenazah itu dikafani, dimandikan, kemudian dikafani, maka setelah itu disyariatkan untuk disolati. Thumma tushra'u ba'da dhalika salatu 'alal mayyitil muslim. Kemudian disyariatkan setelah itu semuanya adalah menyolatinya. Si mayit tersebut selama mayit itu adalah muslim. Sudah kita lewati kalau mayitnya kafir bagaimana, Pak? Tidak boleh dilaksanakan penyelenggaraannya sesuai dengan syariat Islam. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Walaupun mereka minta-minta. Ya, walaupun mereka apa? Minta-minta, tetap tidak. Ini mata ala kufrin, mati di atas kekafiran, maka kaum muslimin tidak boleh mengurusinya. Ya, tidak boleh mengurusinya. Dia bersama orang-orang kafir. Sebagaimana ketika matinya Abu Talib, Nabi kita tidak mengurusinya. Ya. Dikubur Abu Talib dikarenakan hanya semata agar supaya tidak mengganggu orang yang masih hidup bau bangkainya. Maka dipendem tok. Tanpa adanya dimandikan, dikafani, disolati. Tidak diurusi dengan urusan apa? Pengurusan tata cara muslim. Kemudian disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini pahala orang yang menyolati jenazah.
Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Man syahidal janazata hatta yusalli alaiha falahu qiratun.
Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatinya. Umduru barallahu fikum, bukan hanya layat tok.
Ngerti layat, Pak? Bahasa Jawa layat.
Jagongan, ngobrol, rokok, sholat biora, Pak. Baru kaya langsung bubar. Apakah dia sudah dapat pahala? Enggak. Bukan seperti itu yang dimaukan oleh Nabi. Syahida jenazatan. Menyaksikan jenazah. Ya. Menghadiri kepengurusannya. Sampai tingkatan. Hatta yusalli alaiha. Menyolatinya.
Maka kaum muslimin di samping kita ini kepengin memberikan kebaikan bagi si mayit dengan doa-doa kita dalam sholat jenazah, ternyata kita pun mendapatkan pahala yang besar. Maka bersemangatlah ketika menghadiri adanya orang yang kematian, ya takziah, atau bahasa Jawanya layat, kita itu sholat. Kebanyakan orang tidak sholat jenazah. Tongkrongan yang pinggir trotoar. Ngapa jane? Ngetontrok. Begitu ini jenazahnya sudah berangkat ke kubur, bubar. Tidak mengikuti ke kubur. Mereka tidak dapat pahala. Karena Nabi menisbatkan satu qirat tatkala dia menyolatinya.
Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah tersebut sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Qirat menyolatinya dan satu qirat ikut serta sampai dikuburkan. Berarti kemana Pak? Ya ke kuburan. Ada orang mengatakan saya menyertainya. Ini nang umah baik Pak. Ya tidak dapat. Syahidah itu menyaksikan. Mengiringinya. Sampai jenazah tersebut dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat, kuburnya ditimbun, selesai. Maka dia mendapatkan dua qirat. Mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratani. Ditanyakan kepada Nabi, apa itu dua qiratan, dua qirat? Qala mithlul jabalainil azimain. Pahala sebesar dua gunung yang sangat besar. Jabalain, gunung. Gunung itu besar Pak. Azimain yang keduanya besar begitu. Ya. Tidak disebutkan di sini seperti Uhud atau yang lainnya, Jabalain. Dua gunung. Azimain yang keduanya besar, muttafaqun alaihi. Adapun hukum menyolati jenazah fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kalau sudah ada orang yang menyolatinya berarti yang lainnya tidak terkena dosa. Idza amila bil baqin, idza amila bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Fardu kifayah itu pengertiannya apabila sudah ada yang melakukan kewajiban fardu kifayah dan jumlahnya sudah mencukupi, maka saqata 'anil baqin, gugurlah dosa atau kewajiban tersebut dari orang lain. Kalau sholat Jumat, fardu apa Pak? Fardu ain. Jangan beranggapan fardu kifayah. Disana sini sholat ikilah. Orasa teka. Fardu apa sih kifayah? Salah ini dengan Pak. Sholat Jumat itu fardu ain. Dan para ulama mengatakan, sholat Jumat itu bukan sebagai gantinya zuhur. Beberapa orang mengatakan itu gantinya zuhur. Bukan. Jumat itu wajib dengan nas tersendiri dilakukan pada hari Jumat. Ya. Adapun kalau zuhur nas tersendiri tidak bisa dikiaskan dua sholat ini. Bedanya sangat banyak. Zuhur tidak ada khutbah, Jumat ada khutbah. Hukumnya apa? Mendengarkan khutbah Jumat wajib. Karena itu letak khutbahnya dilakukan sebelum sholat. Adapun kalau mendengarkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya apa? Sunnah. Karena itu diletakkan setelah sholat. Jangan diganti-ganti Pak. Ya? Jangan dirubah-rubah. Mendengarkan khutbah Jumat wajib. Dalilnya apa? Barang siapa yang bermain-main, walaupun kerikil, di saat imam sedang khutbah, dia apa? Faqad lagha, dia telah berbuat lagha. Faman lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat lagha maka tidak memiliki nilai salat Jumat. Hadza wa ikum muslim. Sehingga rap kaitannya dengan ibadah. Adapun zuhur tidak ada khutbah. Salat Jumat ada qabliyah tidak, Pak? Qabliyah Jumat ada tidak? Tidak ada. Zuhur ada? Zuhur ada. Qabliyah zuhur. Tidak boleh dikiaskan. Ya, dengan alasan ini kan Jumat gantinya zuhur. Zuhur saja ada dua rakaat qabliyah berarti Jumat ada dua rakaat qabliyah Jumat. Ini kias yang batil. Bisa dipahami hadirin?
Ini malah terdaun gagang ke sana-sana Pak pembahasannya. Tapi tidak mengapa, itu juga sebuah pembahasan.
Fardu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'du saqat al-ithmul baqin wa tabqa fi haqqil baqin sunnah. Sebuah pertanyaan, kalau sudah ada yang melakukan sholat jenazah, yang lainnya masih boleh sholat tidak, Pak?
Hah?
Masih boleh. Hukumnya apa bagi yang lainnya? Sunnah. Hukumnya sunnah. Ini yang kadang masyarakat kita memiliki pemahaman, sana sih nyolat iki. Berarti kan fardhu kifayah rampung. Lah kuwi sih orang-orang perlu sholat.
Loh,
salah itu. Bagi yang lainnya hukumnya sunnah agar supaya mendapatkan apa? Pahala qirat. Adapun yang melakukan pertama kali, jamaah pertama kali tadi, sholat jenazah, itu fardu bagi mereka. Dan mereka sudah melakukan fardu kifayah, menyelamatkan kaum muslimin yang lain. Karena kalau tidak ada yang mau mengerjakan fardu kifayah, semuanya berdosa. Hadau kaum muslimin. Sehingga kalau sudah disolati, sudah. Tetap kita menyolati. Dan kemudian mundur. Wisi solat ya wislah. Cukup. Oh tidak. Bukan seperti itu pengertiannya. Tetapi tidak kemudian dikatakan, yang lain juga tetap wajib. Oh tidak. Wajib itu tadi yang pertama. Bagi yang lainnya, yang sisanya, yang belum menyolati, hukumnya apa? Sunnah. Wa in tarakal kul azimu. Kata Syekh, apabila tidak ada yang mau menyolati, maka berdosa semuanya. Kita ingat beberapa bulan atau tahun yang lalu, gara-gara beda caleg apa beda apa, cagup, ya, tidak mau menyolati, padahal dia muslim. Ya, di bekot satu kampung, tidak ada yang menyolati. Ada batil. Ini batil ya kaum muslimin. Sholat dan tidak menyelati itu karena dia muslim atau bukan muslim. Bukan karena calonnya itu beda dengan calonnya mereka. Ini syariat mana yang dipakai? Mengherankan. Itu sebuah kesalahan tetapi menjadi sebuah kebanggaan. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa semuanya. Jika tidak ada yang mau menyolatinya. Wa syartu fi shalatil mayit an-niyat. Syarat salat sekarang. Syarat salat jenazah yang pertama niat. Niat itu tempatnya di hati. Tidak usah disebut usalli salatal jenazati, enggak usah. Itu tidak ada nasnya dalam hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif yang saya tahu. Enggak ada nasnya. Itu bikinan orang. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan niat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga niat itu tempatnya di hati. Tandanya apa, Pak? Lah wis ngerti ana wong mati nang ngarepe masa salat zuhur, Pak. Sing bener bae. Ya. Beda antara salat mayit dengan salat zuhur. Jangan main-main kadang ini salat mayit ya? Iya. Wis keton, Pak, ora usah takon-takon. Hadza wa qom sini. Mahallu hafil qalb talafudz biya bid'ah. Menyebutkan niat dengan lisan secara nampak, mengeluarkan suara, itu adalah apa? Perbuatan bid'ah. Terus bagaimana kalau seandainya dikatakan saya niat sholat jenazah? Tidak usah pakai usholi atau nawa itu. Jawabnya apa, Pak? Pada baik. Karena tidak ada sunahnya diucapkan. Niatu al-qasdu. Niat itu adalah tujuan. Seorang ketika sudah bertujuan melakukan sesuatu, itu adalah niat. Cukup dengan itu. Amalan ibadah dalam Islam bukan hanya sholat. Banyak amalan ibadah dalam Islam. Apakah ada setiap masing-masing amalan yang disyariatkan, ada niatnya masing-masing dari Nabi? Gak ada. Nikah termasuk ibadah bukan?
Masuk. Apakah dia nawaitu nikah? Ya? Dengan birmar'atin, dengan wanita. Susah bikinnya karena memang tidak ada syariatnya. Haji? Aywa, ini ditanyakan. Hadirin kaum muslimin. Perhatikan. Ketika seorang melakukan ihram, kita hajinya haji apa? Ini sebentar masalah haji tidak mengapa? Ini habis waktu untuk masalah haji, Pak. Tidak mengapa ya? Tidak mengapa, ini penting. Ini di sini ada syubhat. Tuh haji ada niat, kata mereka. Dia disebutkan dengan lisan. Itu dalil bolehnya niat dengan lisan. Ini dimaukan oleh mereka. Maka kaum muslimin, yang namanya haji atau umroh itu tidak ada niat. Terucap dengan lisan. Ketika seorang kita hajinya haji tamattu. Tamattu itu adalah melalui umrah dulu, kemudian menunggu dia tahallul, berlepas baju, kehidupan biasa, sampai menunggu masa haji. Ini negeri kita. Karena tidak memungkinkan untuk ifrat atau kiram. Karena waktu yang panjang. Tamattu. Ketika dia dari Madinah, memakai kain ihram, mandi dan sebagainya. Kemudian dia naik kendaraan menuju ke arah Mekah. Maka ketika itu dia mengatakan, labbaikallahumma umratan. Labbaikallahumma. Artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan umrah. Apakah ini termasuk niat? Jawaban para ulama mengatakan tidak. Ini bukan niat. Tetapi ini adalah start awal engkau telah berihram. Sehingga dari semenjak itu terkena hal-hal yang berkaitan dengan keharaman-keharaman ketika ihram. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh menikah, atau tidak boleh bersenggama, tidak boleh menutup kepala dengan langsung ke kepala. Semenjak kapan itu dimulai? Ketika dia sudah mengatakan labbaikallahumma umratan. Para ulama mengatakan ini bagaikan seperti takbiratul ihram dalam sholat. Jenengan berpakaian rapi. Madhep ngulon. Ning madhep bae ora takbiratul ihram, wis sholat durung, Pak. Ya durung kare ngapang madhep bae. Urung takbir begitu Allahu Akbar, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh ngobrol, enggak boleh mengucapkan kata-kata yang lain, dia harus sesuai dengan disyariatkan sampai salam. Kapan niatnya? Niat sudah dari tadi. Wudu, berangkat ke masjid, tahu ini salatnya salat asar, durma, ya tahu sudah. Orang yang umroh niatnya sudah dari semenjak daftar, Pak. Enggak kena duit. Gue ngapa sih di cunat tok mengongsing biro umroh. Dia gratis gue kuai. Lah. Majnun. Ngerti majnun mah gemlung. Mewah. Dia ngeluarkan uang sekian puluh juta. Dengan niatan apa? Berangkat umroh. Itu sudah kos tujuan. Begitu pula ketika dia sudah sampai di kota Mekah. Dia melakukan umroh. Selesai umroh. Dia tahallul. Dia hidup biasa. Kemudian ketika mau berangkat ke Arafah. Karena tidak harus orang itu tarwiyah ke Mina. Boleh pada tanggal 9 langsung menuju kemana? Ke Arafah. Dia mandi lagi di hotelnya. Sebagaimana ketika dia hendak ihram. Kemudian dia memakai kain ihram. Kemudian dia mengatakan labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan haji. Apakah ininya? Lah, bukan. Ini bukannya. Ini dia dengan mengucapkan kalimat itu sudah terkena kewajiban-kewajiban haji, rukun-rukun haji, dan mahdhurat, larangan-larangan dalam pelaksanaan ibadah apa? Haji. Sampai selesai tahallul, tawaf, fardhu dan sebagainya. Selesai haji. Hadawai kaum muslimin. Bukannya. Bisa difahami? Kalau seandainya ini dikatakan sebagai bentuk niat. Seandainya dikatakan ini sebagai bentuk niat, ini tidak bisa dikiaskan dengan ibadah lain. Seandainya kaum muslimin. Seandainya dia dapati Imam Syafi'i umpamanya mengatakan ini adalah niat. Ya, maka ketahuilah, ini khasun khusus berkaitan dengan ibadah umrah dan ibadah haji. Pernahkah Nabi ketika salat Allah, labbaik Allahumma salatan, Allah Akbar, pernahkah ada? Tidak ada. Labbaik Allahumma puasa, sauman, apakah pernah? Tidak ada. Mau bayar zakat, labbaik Allahumma zakatan. Apa ada? Tidak pernah. Sehingga jangan membuat-bikin sesuatu yang tidak ada syariatnya. Bisa dipahami hadirin. Ya. Dan itu syubhat yang ada pada mereka. Ya, terima kasih sama beliau yang mengingatkan. Karena memang ini menjadi syubhat yang paling kental pada mereka. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan itu adalah niat. Tetapi didudukan oleh para ulama itu bukan apa? Niat. Niat itu sebelum hari itu sudah niat. Hakadha kaum muslimin rahimani waran jami'an. Selesai pembahasan ini. Nanti kelamaan Pak. Habis waktu. Yang berikutnya. Istiqbalul kiblah menghadap ke arah kiblat. Menyolati jenazah harus menghadap ke arah kiblat. Jangan sembarangan menempatkan mayit. Ditempatkan mayit yang sekiranya orang yang akan menyolatinya menghadap ke arah kiblat. Wasatrul aura menutup aurat. Sebagaimana syarat dalam sholat. Menutup aurat. Wa taharatul musalla wal musalla alaih. Sholatnya. Apa, sucinya orang yang menyolati. Dan sucinya tempat. Yang dia melakukan sholat padanya. Suci dari najis. Suci dari apa? Najis. Wajtinabu an-najasah. Kalau tadi taharah berkaitan dengan hadas, saya ulangi. Taharah, yakni berkaitan dari hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian meninggalkan atau membersihkan diri dari najis-najis. Kemudian syarat yang berikutnya, Islamnya orang yang sholat dan Islamnya orang yang akan disolati. Apakah ada orang non-muslim ikut menyolati jenazah? Mungkin ada, iseng-iseng. Ya, kepelum batir. Dia bukan muslim, tetapi karena pada sholat, akhirnya dia ikut-ikutan. Buki non-muslim mundur. Gasah. Sholat itu dilakukan oleh seorang yang muslim. Adapun kalau dia non-muslim, dia harus bersyahadatain. Bukan dia apa? Sholat. Sholatnya tidak sah. Dan juga yang akan disolati orang yang sudah betul-betul dipastikan keislamannya. Ya, keislamannya. Wuhudurul janazati. Kata beliau, yang berikutnya adalah hudurul janazati in kana bil balad. Dihadirkan jenazahnya. Ketika jenazah tersebut berada di wilayah tersebut. Ini tidak ada. Kita sholat dulu sini. Loh jenazahnya di nang rumah sakit. Loh ngawur. Bye, Pak. Karena apa? Kita terbisa-bisa ini. Mau naik kereta. Jenazahnya masih di rumah sakit. Mau nyolati apa kamu? Meja kosong. Jangan main-main ini syariat. Kalau kamu mau segera naik kereta atau silahkan. Tidak menyolati tidak apa-apa ada yang lainnya. Mungkin karena ngebot-ngeboti apa? Tiket mungkin Pak. Nah, atau pekerjaan yang akan dilakukan. Dia mau. Oh, belum aja di rumah sakit. Belum dimandikan. Belum dikafani. Kok mau langsung disolati. Tidak sah. Harus. Syaratnya dihadirkan jenazahnya. Baru kemudian disolati. Wa qul musalla mukallafan, dan orang yang salat itu mukallaf, Ya ini orang yang sudah apa? Baligh. Adapun yang belum baligh, belum terkena kewajiban atau belum terkena apa? Syarat ini. Anak-anak kalau mau menyelati tidak mengapa, tidak dilarang ketika dia sudah mumayyiz. Ya. Adapun kalau seandainya jenazahnya tidak ada, maka disolati dengan salat ghaib. Sebagaimana Nabi SAW menyolati Raja Najasyi dari negeri Habasyah. Ya. Berita dari Malaikat Jibril bahwa dia mati di atas Islam. Maka disolati. Tata caranya seperti menyolati jenazah yang ada di depannya. Dengan syarat dipastikan belum ada yang menyolatinya. Kalau sudah terdengar di sana sudah disolati, maka tidak ada solat jenazah ghaib. Solatul ghaib tidak ada. Oh, sudah disolati di sana kok. Kita menyolati apa? Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah akan dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.